Co cikáni ještě v hospodě zůstali, vrávoral zatím v tmavé noci starý Bárta údolím k zámku, asi půl hodinky cesty od hospody ležícímu. Cestu si krátil vypravováním tažení proti Francouzům a kolikrátkoliv některý z jeho známých jsa poraněn v jeho povídačce padl, tolikráte také on klopítl a padl, až konečně klopítnuv a učiniv pád nešťastný, valil se z vršku dolů k jezeru. Leč dole, šťastně zachytiv olšinu, jen po kolena vody přišel. Mezitím, co se z kopce do jezera valil, zvonili v zámku podruhé. On mocí se sebrav na nohy chvátal, běžel, co mohl, křičel, volal, umlkl a opět zpovolna vrávora je vypravoval dále francouzskou válku. A když před zámek přišel, bylo již dávno zavříno. Nebylo to ponejprv, co se mu to přihodilo, protože ho také žádný nepohřešil v celém zámku, a on byl také brzo hotov. Složiv klobouk pod hlavu, lehl při zdi zámecké, přikryl obličej šátkem a mumla je cosi o rejnu v brzku usnul. Po celém zámku bylo ticho. Jen v pokoji panském, právě nad spícím Bártou, hořelo světlo a otevřenými okny bylo slyšeti jednostejný krok přecházejícího pána. Troubením a vyvoláváním ponocného zdolejší vsi, že 12. odbyla, probudil se Bárta, snící o francouzské válce. Chtěl cosi povídati, v tom ho ale zarazil hlas pána. Byl to Valdemar Lomecký, hrabě z Borku, někdy setník u pěchoty císařské, který teď z okna vyložený úzkostlivě v pustou noc vzdychal. Uleknutý Bárta, aby ho pán nespatřil a nedozvěděl se, že v zámku nespal, přitlačil se ke zdi, ani hrubě nedýchaje. Štěstí proň, že noc byla dosti temná. Angelino, mluvil pán, Angelino, prorokova nám sta přichází. Já to cítím, tak ousko mi, tak těžko, vše na mne dolehá. Emo, pokračoval mnasi rukou čelo a z hlasu bylo pozorovati, že se nedomnívá, aby hlasitě myslil, co by ani pusté noci byl nesvěřil. Emo, kdyby možno bylo zpět se vrátiti, já vinný jsem pochyboval o tobě nevinné a ty si mi pomstu prorokovala. Všechny, Jitka, Lea, všechny. Podruhé hlásil ponocný půlnoc a rohu zvuk rozléhal se dalekou krajinou a nesl se vzhůru k zámku, neboť zámek nebyl již v předpopsaném dolu, nýbrž stál nad údolím, na nevysokém pahorku uprostřed roviny. Nedaleko pod ním k východu ležela malá víska a jednotlivá světýlka míhala se temnými stíny stromů v obklíčujících je zahradách. Nepochybně, že obyvatelé k zejtřejšímu svátku činili přípravy. Pán zavřel okno. Svíce uhasly a opět bylo hluboké ticho. I ve vesnici haslo jedno světýlko po druhém a brzy v celé krajině nebylo ani známky života lidského. Bárta nedůvěřoval si ještě hodnou chvíli, ani oči otevřítě strachem, aby ho pán nespozoroval. Zmuživ se posléze mrkal očima, prohlédl a kdy viděl, že nahoře tma a kolem ticho jest, posadil se na drnu a spovolna pánovu řeč přežvíkoval. Angelina, mluvil polohlasně. Angelina? Tak se nazývala bývalá hospodská. Ajaj, ano, ano, baba. Ne, ne, to bych lhal. Tenkrát ještě nebyla baba, ne. A Emma? Kdo jest ta Emma? Tomu velkému obrazu, co vedle pána v modrém pokoji visí, ano. Na mou věru, tomu s tím plačtivým obličejem říkají Emma. Ano, onehdy mi poroučela panská, abych sundal s paní Emmy tu pavučinu. Ano, to bylo z toho obrazu. Pán tam nikdy nepřijde do toho pokoje, do toho modrého. A to tam tak samá pavučina. Ano,
To já vím, všecko vím velmi dobře. Kdo jest ta Emma ale na tom obraze? Snad paní? Nepochybně, sic by tam nevisela vedle pána. No, no, to snad žádný neví. Já také ne. A co dále? Mně se zdá, že také jmenoval židovu dceru. Ajaj. Leu, snad že ne? No, kdo se... No, no. Kde pak jsem to zůstal?
V tom naproti němu ze křovin v kopci nad údolím vysvítl v dlouhém, dole úzkém papršlku rudý požár. Dole jasný tratil se nahoru výše a výše všíř, až posléze nejvýše s noční tmou v jedno splynul. Bartovi byla zima. A ačkoliv ještě ani dost málo nevystřízlivěl, přece si upomenul, že se sešel u večer s cikány v hospodě a ti, že mívají způsob v šírém poli neb v lese při ohni přenocovati. I pomyslil, že to zde také tak bude a že by se sám mohl ohříti. Okamžením, že tam k ním půjde uzavřev, otevřel mocí zapadající oči, vstal a vrávoral za světlem. Notně ospalý vyvrávoral na nějaký kopeček při údolí. Koukal, papršlek najednou zhasl. Tma v úkol. Bárta vrávoral z pahorku dolů, zakopl a než pod šípkovým keřem dopadl v mech, znova usnul. A již se neprobudil, až za nového jitra růžový ho vzbudil den. Rudý ten sloup pocházel, jak vyslouženec dobře předzvídal, od ohně cikány rozdělaného. Leč ne pro přenocování byl rozdělaný oheň ten, nýbrž, jak již dříve víme, aby poznali odkud a od koho přichází hlas, který jim v jeskyni odpovídal. Štěstí bylo pro vysloužence, že požár ten zhasl. Jistě by byl i ostatní cestu nadarmo konal, původ světla hledaje, neb byť by i kámen byl zlezl, z kterého jasný sloup ten vycházel, přece by byl k ohni tomu nemohl, neb světlo jeho jen malou, asi půl čtvrt lokte širokou a taktéž dlouhou škulinou v stropu jeskyně vzhůru proráželo. Cikáni o té škulině nevěděli, neb ačkoliv zář ohně ven prorazila, přece světlo hvězd nebylo z to nejmenší svit uvnitř jeskyně zaslati. Sice by byli cikáni opatrněji jednali, aby přítomnost svou v skalinách a skrýštu neprozradili. Co tedy zatím rudý papršlek navenku přítomnost jejich zvěstoval, podíváme se, co se v jeskyni dálo. Sotva se třené o sebe snětve a loučky počaly jiskřiti, přiložil mladší cikán kousek suchého sena, které i hned v jasný plamen vznělo. Na to nakladli suché větve a brzy plápolal veselý oheň celou jeskyní jasně zářící. Byla to rozlehlá, skoro čtyřhraná jeskyně. Stěny byly z většího dílu hladké, ve stropě však bylo množství děr mechem zarostlých aneb hustým nahoře křovím a dolů až do jeskyně se plazícími kořeny dobře zakrytých. Jediná jen z nich, kterou totiž rudý ten požár vycházel, byla otevřena. Po zemi bylo nastláno suchým mechem. Kolem v stěnách byly rukou lidskou dlabané výklenky a při zemi kolem stály kamenné stupně. Na jednom z těchto stupňů hořel od cikánů rozdělaný oheň. Hlas, který až posud byl mluvil, umlkl. Hrůzné a mrtvé bylo ticho. Jen časem povzdálí některý noční pták přivítal dutým zvukem půlnoc. Ohromné stíny cikánů pohybovaly se po rudě jasných stěnách a po vysokém stropu jeskyně. Obrátiv se v tu stranu, odkud hlas prve přicházel, hleděl mladý cikán v temný kout, kde se jakási menší jeskyně býti zdála. Nemohl však propanující tam tmu ničeho se dopátrati.
Výjdi ven, kdo si mluvil k nám z brlohu svého, volal cikán.
Zhasni měsíc,
odpovídal hlas z temného kouta. Zhasni měsíc! Co chceš? Co? To dítě? To mě? A ty dívky? Mě? Mě? Já ne, to on, to on! Aj měsíc, měsíc! Sestupuje ke mně dlouhou, bledou rukou. Papršlkem mi podává dítě. Dítě, zhasni měsíc. Co ty dívky?
Hlas se blížil a z temna kouta vycházela schrbená postava ženská v rudé světlo. Roztrhané šaty visely z ní. A nepochybně, že šat z hlavy ve svém doupěti byla ztratila, neb přes vraskovité čelo a přes zohavenou tvář padaly jí jednotlivé šedivé kadeře. Hrůzný byl výraz této tváře. Hluboké vrásky byly temné stíny v rudě ozářeném obličeji. Přes pravou tvář šla hluboká k uchu jízva a v polootevřené hubě nebylo žádných zubů. Oči měla pevně sevřené, zdlouha kráčela vpřed, rukou před sebe sájíc. Rudá zář oblívala celou postavu a činila zjevení její ještě hrůznějším. Daleko za ní táhl se její stín, jenž čím více se blížila, tím více rostl, až přistoupivši blízko k plamenu, celou za sebou jeskyni zastínila.
Ty dívky, mluvila dále chroptivým hlasem, rukou na odkrytou hlavu svou ukazujíc. Ta, co v papršlku měsíce se topí, již voda z dlouhých černých vlasů kape. Tu já neznám, já ne. To on, to on. Ta, co červený proužek kolem krku má, co své dítě s tou hlubokou ránou v outlých prsích zdvíhá. Tu já neznám, já ne. To on, to on. Svedená dívka, to mi něco nového povídáš.
Tak mluvila spovolna se blížíc a strašlivé bájky se strašlivější pravdou se střídaly v řeči její. Teď přišla pod samý plamen. Stůj! Zvolal mladší, dotkna se její natažené ruky. Stůj! Zasáhnuta zastavila se, rozevřela oči a spatřivši cizince sklesla na podlahu jeskyně v měkký mech.
Já ne, já ne,
volala upěnlivým hlasem. To on, to on.
Kdo on? Táže se cikán. Já ne, já ne, já jsem ubohá bláznivá. Smilujte se nad nahotou mou. Já jsem žebračka, chudá žena, ano, ano, chudá žena. Řekla jsem bláznivá? To on, to on. Já ne, já mám hlad. O, náramný, mne zebe, náramně, náramně. Já ne, já ne.
Něco zašustlo a vykřiklo před jeskyní. Rychle vyskočil mladší cikán ven, než hned se opět vrátil. Pták to byl, pravil. Sova tuším nesla se sem k světlu, které nahoře škulinou vyráží. Musíme oheň zhasnouti, sice prozradíme skrýši svou. Od bláznivé nebylo ničeho víc se dozvědět. Na každou otázku jen já ne, to on, odpovídala. A ničím nebylo možno k jiné odpovědi ji pohnouti. Mladý cikán zahalil zimou se třesoucí ve svůj plášť, dal jí chleb, který s sebou z hospody přinesl. Ona pak, zaobalivši se až přes hlavu v podaný plášť, lezla ve své temné lůžko ustavičně já ne, opakujíc. Cikáni zhasli oheň a ulehli při samém vchodu jeskyně v měkkém mechu. Dlouho ještě bláznivá v tmavém koutě svém hltavě jedla darovaný chleb, jednotlivá opětujíc slova. Cikáni však již ji neslyšeli. Neb cestou a příhodami svými unaveni pevně spali a již půlnoc dávno byla přešla. Bláznivá však malou chvíli pomlčevši, znovu jako ze spaní počala rozprávěti. Měsíc a láska byly předměty jejich snů. Strašná to postava, hrůzná její tvář. A přece i v nesmyslu svém ještě slavila lásku. Někdy se slova její v polohlasnou spojily píseň, Až posléz jemným šepotem chroptivý hlas tiše neprobudiv spících cikánů, nasledující opětoval píseň.
Vys, na vodách se lodička kolíbá, to milý můj, on připlyne a milenku ulíbá, to milý můj, ach daleko, on daleko uplynul, to milý můj, hlubokém on tam na moři zahynul, ach milý můj.
Tišeji, tišeji vzdy opětovala zpěv svůj a v bezových předjeskyní křovinách klokotal v slova její osamělý slavíček. Již bylo jasné jitro a papršlek bílého dne zavíval škulinou v jeskyni. Světlo jeho táhlo se v bledém sloupu k východu jeskyně a padalo na temnou stěnu. Slavík, jenž v bezový předjeskyní od půlnoci zpíval, již umlkl, jiné ptactvo počalo hlasitě štěbetati. Čerstvý větřík províval jeskyní a pohrával s vlasy na čele mladého cikána, který se právě z podivných snů byl probudil. Zdálo se mu, jako by byl hledal matku svou, jako by právě kdy ji měl nalézti, byla najednou zmizela, že mu žádný nemohl o ní povědíti, a protože se hořem tak zmořil, až posléz ani sám nevěděl, odkud přichází, jakou a kdy matku měl, žádný, že ho neznal, a plačící, že bloudil sám po dalekých lesích. V tom, že tak smutného objala Lea, dcera starého žida, a ukazujíc k své chaloupce pravila, tam domov tvůj. Onže plakal jako dítě na prsou jejich a opravdu, kde se probudil, stály ještě slzy na tváři jeho. On jakousi tajnou touhu klé cítil, která mu teď ještě milejší, lásky hodnější přicházela než včera. Vstal a v bledém papršlku bílého dne mohl všecko kolem sebe, ač slabě jen rozeznati. Plášť, který v noci bláznivé propůjčil, ležel před ním. Starý cikán již také nebyl v jeskyni. Sebrav tedy plášť, vyšel ven v jasné jitro. Bezový silnou rozesílalo vůni a kapky rosné jasně se skvěly kolem pokřoví i na zelené půdě skalné doliny. Uprostřed ní seděl starý cikán, nepokojně probuzení mladšího a dalšího odchodu očekávaje. Na otázku pobláznivé odpověděl starý cikán, že dříve než on se probudil, musela odejíti a divil se, jak mohla po této skalině odsud vylézti. Sebravše hudební nástroje, které v křoví pod výklenkem skalním ležely, lezly nahoru a hustým větvovým vyšly na kraj kamenu. Celá krajina ležela v jitřním světle před nimi. Celý krásný dol se svými hustě porostlými skalami, se svým jezerem, zřiceným hradem na protější skalině, se svými roztroušenými chaloupkami. Celá daleká rovina se svými lesy, všemi polemi, zámek na vchodu oudolí, všecko leželo v růžové záři rozestřeno před zraky cikánů. Po polích již bylo živo. Ze všech stran spěchali vesničané po pěšinách k blízkému městečku, jehožto věže k západní straně z hustého strměly stromový zaborovým lesíkem, jejichžto zvony dutými zvuky zvaly na služby boží. Hluboce vzdechl mladší cikán a kvapně lezli po kamenných stupních ze skaliny, aby je žádný zde nespatřil a aby nebyla prozrazena skrýš jejich, jestliže se to bláznivou již nestalo. Včerejší cestou kráčeli zpět a vycházející úzkými ulicemi z tohoto skalnatého města zaslechli za nízkým pahorkem vypravující hlas.
Ach, to vám byla noc, na mou věru, celá černá. Ne,
celá nebyla černá, nebo kus byl na ní červeného, a jak červeného. A táhlo se vám to jako dlouhý, plamený ocas od komety, jako ohnivé koště, aj, aj.
Najednou mnoho tenkých hlasů, aj, aj, se vší sílou křičelo. A když již všichni umlkli, tu bylo ještě hrubý hlas, který dříve vypravoval slyšeti, jak to aj, aj, několikrát po sobě opakuje. Vystoupivše na pahorek, spatřili cikáni vysloužence Bártu na malém pahrbku pod šípkovým keřem sedícího. Kolem něho stály děti všelikého stáří a pohlaví. To sedělo, ono stálo, to opět jiné menší drželo na rukou a tak dále. Mnoho šípkových keřů květlo vůkol po vysokých mezích a silná vůně vála z nich celým tím jasně zroseným dolem.
A tu já se vám ženu zatím? Vytasím šavli?
A kde je ta šavle?
Táží se děti.
Bárta rychle sáhl po boku. Šavle nebyla v pošvě.
Dlouho se pamatoval Bárta, než si vzpomenul.
Proklatá potvora! Hlasitě vykřikl. V židově zahrádce jest, na kamenné tabuli.
A jak tam přišla?
Táže se jeden z hochů, když jste ji tady vytasil.
A proklatá potvora, zvolal Bárta, jak jsem ji vytasil, vyletěla mi z ruky.
A letěla až do židovy zahrádky? Ptali se děti.
Ano, do židovy zahrádky, opakoval Bárta, zrovna na kamennou tabuli. Do židovny!
Všichni najednou vykřikli, jako by to obyčejný býval konec všech povídek Bártových.
Do židovny,
doložil Bárta, a sebrav se na nohy kráčel dolů k jmenovanému místu. Cikáni se přidali k němu a tak všichni tři ztratili se po pěšině v skalinách. Děti ještě dlouho za nimi ajaj pokřikovali a kdykoliv umlkli, tu vzdy Bárta své oblíbené ajaj po nich opakoval. Když již dost hluboko mezi skalinami došli, takže se křovinami a podvětvemi březovými již nemuseli vyplítati a prodírati, tázal se mladší cikán Bárty, co by to bylo za bláznivou, kterou včera mezi skalami, že potkali, předstíral. Bárta hned k vypravování hotový posadil se na nízkém kamenu, nakroutil vousy a počal:
Ah, to já vím, všecko vím a velmi dobře. Ta bláznivá byla malá, schrbená, ne? To byla naše bláznivá žebračka.
Když však cikáni mysleli, že by mohl po cestě vypravovati, vstal Bárta a postavil mladšího cikána před a staršího za sebe, poručil nyní, aby stejným krokem po úzké stezce kráčeli, takže budou oba moci slyšeti dobře, a pak počal velmi hlasitě vypravovati.
Za 14 dní bude tomu právě rok, co se sem se svým mužem, kdo ví, odkud přistěhovala. Aj, na mou věru, to vám byl podivný muž, podivný až jak, ano, a ona taktéž. On býval také voják, rád mluvil, byl veselý jako já, jenže se celý den z hospody do hospody toulával, skoro ustavičně opilý. Ale něco vám povím, ano, to žádný neví, komu jsem já to neřekl. Ano, každý myslil, že je to její muž. Ona tenkrát ještě nebyla sice bláznivá, ale ošklivá až jak, ano, zeškrábaná, obličej potlučený, až jak celá, každý to myslil. Ale já jsem proklatá potvora, já jsem to všecko vyčíhal. On nebyl její muž. Aj, ano, nebyl. On s ní jen tak chodil, protože prý měla peníze a on je potřeboval. On mi to jednou povídal v židovně. Ona prý chtěla, aby s ní šel, aby se vydával za jejího muže. On neví proč. Žádný neví proč. A já také ne. A potom prý si tady koupila tu chalupu. Ano, ona již tenkrát také byla tak podivná. To prý ona sama si obličej tak zeškrábala. On to všecko mi povídal. Celý den prý sedávala v chalupě, v noci ale vzdy chodívala nahoru oudolím, tam ke kostničímu kamenu. A tam každou noc, ne, to bych lhal, ne každou noc, jenom když měsíc svítíval, ano, a to vám prý podivné řeči mluvívala. Tam prý vždycky k ní proklatá potvora, ano, měsíc chodívával a dlouhou rukou, bílou jako sníh, prý jí podával nějaké dítě. A kdyby byla nešla ku kostničímu kamenu, tedy by prý byl vezdy oknem k ní přicházel. A pak prý by to byl každý mohl viděti. Tak to ale neviděl žádný, žádný. A já také ne. Půl leta na to zemřel jí muž, ne muž, ale ten, co s ní zůstával, právě když ona již nic neměla. Leda v hospodě a ve vůkolí nějaké dluhy k zapravování. Z chaloupky ji vyhnali a neměla od čeho živubíti. Ničehož neměla ani co by do oka padlo. Víc a více čím dále na rozumu pomatena chodívala pak ve dne ke kostničímu kamenu a tam sedající pod starým dubem žebrala na pocestných a na noc se vzdy udělala neviditelnou. Potom již nikdy nesedala při měsíci pod starým dubem. Ano, nikdy. Neb teď se vám počala jeho záře náramně báti. Já to vím dobře, velmi dobře. Nebo jednou šel jsem z blízkého města domů, bylo pozdě večer a zamračeno, až hrůza, aj ano, až hrůza. Šel jsem lesem kolem kostničího kamenu, tma bylo a já jsem se, ne, no to bych lhal, ne, já jsem se netřásl nikdy, nikdy. Ale jdu a jdu, až přijdu do až přijdu k starému dubu. Jdu pomalu a dávám pozor, abych nikde do stromu nevrazil. Tu vám začne vedle mne nějaký hlas žebrati. Já se, to bych lhal, neleknu se a chci jít dále. Najednou se vám roztrhly oblaky a zrovna nade mnou, ano, zrovna nade mnou stojí měsíc a přede mnou pod starým dubem stojí bláznivá a dá se do křiku a běží, běží, vrhne sebou o zem a ryje rukama v zemi, zakrývá ní svůj obličej a já utíkám a ten křik za mnou a utíkám lesem až... Jak? Kde pak jsem to zůstal? Ano, teď se docela zbláznila, ano, dočista. Ve dne jako vždycky chodívá žebrotou a sedává u kostničího kamenu a v noci vzdy zmizí. Ano, proklatá potvora... Pryč jest. Vůkolní lid se jí zdaleka vyhýbá, neb na koho prý promluví, tomu jistě neštěstí nastává.
Mezi tou rozprávkou přešli potok a šli pěšinou vzhůru k židovně. Lea stála při plotu zahrádky, hledíc dolů k nim, oko její i ústa zdály se usmívati. Všetším běžela Lea vstříc a objavši mladšího z nich, hleděla mu pevně v temnomodré oko. Zůstaň u nás, volala hlasem prosebným. Zůstaň u nás, i my jsme cizinci v zemi této. Stán náš, buď stánem tvým s námi. Můj otec tomu přivolil, ano, on si to přeje. Zůstaň s námi. Starší cikán se zachvěl při slovích těchto, jakoby podivně působilo jediné slovo zůstaň na všecken život jeho. Mladý cikán, zadivený sice, ne však proto, že tak s ním zacházela, nýbrž, že sen jeho přišel k vyplnění, hleděl v krásnou její tvář, nemohla slova promluviti. Starý vyslouženec pro nesmírné podivení a ustavičně opakované ajaj, ani skleničku kořalky požádati nemohl. Až uslyšev zvonek na zámku, který ho obyčejně volával, rychle po skleničce vzkřikl, přinešenou na kvap vyprázdnil, spěšně postavil a ihned odcházeje mezi samým ajaj, za potokem v křovinách zmizel. Zůstaneš u nás, opakovala Lea prosebně svou otázku. Mladý cikán již včera nespatřiv ji ještě, Leu miloval pro soucitnost její. Sen jeho rozmnožil kvapně skvětlou lásku. Uzřevší mu pak teď krásnou její tvář, zdálo se, že nikdy se s ní nemůže rozloučiti. Ona stála před ním ve včerejším východokrajinném obleku. Černé kadeře vyvýšovaly milou bledost něžného obličeje a ty černé oči, které se dnes poprvé usmívaly, neodložily ještě dlouho trvající smutek, takže se mladému cikánovi vpravo starobilé zřicení nepevného hradu, vlevo v růžovém světle jitra stupně píščité skály vidoucímu, zdálo, že patří ve tvář nejkrásnější dcery sionské, slzami se usmívající nad zřiceninami spustlé Jeruzalém. I on byl, ač postava jeho nepatrna a vzrůstu svém zohyzděna byla, i on byl jinoch krásný, co se obličeje jeho dotýče. Černé kadeře, temné vousy byly ozdoby kolem krásné, význačné tváře, jež dlouhým cestováním temnorudě opálena tak smutně a půvabně se usmívala. Celé jeho chování, každé hnutí jevily náramnou živost a temnomodrého oka skoro divoké časem vzplanutí prozrazovalo, že milování jeho rovně k přání, jakož i k obávání jest, což však v srdci děvčete vzdy jen větší budí lásku. S planoucí tváří hleděl v okoleji a její se stopilo v temnou hlubinu oka jeho. Zůstaň s námi, žádala Lea. On ji miloval a přece zdálo se, že ho něco táhne odsud. Zůstati s tebou? Zde zůstati mám? Volal smutným, žalujícím hlasem. S tebou? O, jak bych rád. Mne nikam touha nevábí. Kmen můj nezná vlastiní žádné, poníž by si zastesklo srdce jeho. Zde zůstati mám? Všecko mne tu k sobě vábí. Zde se mi zdá, jako by mě každý kmen, každý kámen znal a vypravoval mi o dávných časech i o dnech dětinství mého. A přece, zůstaň s námi, žádala Lea. Proč toužíš, proč žádáš, kde pravíš, že tě všecko k sobě vábí? I starý žid přistoupil, prose, aby zde zůstal, a v prosbě jeho se zisku žádost s láskou k dceři své podivně střídala. Zde stánek bude náš, končil prosbu svou, zde byt bude náš. Dlouho li ještě může býti přáno šedinám mým, abych bydlel mezi vámi a abych vládl jim měním svým mezi vámi. A jestliže schromážděn budu k otcům svým a prach můj v cizou bude zašlapán zemi, kdož ochrání nešťastnou dceru Izraele? Kdož jí ochrání jmění, které naschromáždil otec její ve strastech života toho? Při jmenování svého jmění vzdy se bázlivě ohlížel, aby žádný mimo cikána neslyšel vyznání toho, a jeho hlas vzdy tak zeslábl, že ani cikán sám tato slova nedoslechl. Žádný necítí s ní, mluvil dále, žádný necítí, co dolehá na srdce její. Žádný nezná uvážití její bol, než kdo bloudí jako my vzdálený od vlasti své. Kdož se ujme bídné dcery sionské, až otec její usne povolán v lůno Abraháma? Potupeňť, národ náš, žádného práva nešetří se k cizincům. Jako vlci v pohoří pustém číhají na nás, aby se rozdělili, ohlíže se šeptal, orouno beránčí. K tobě důvěru má dítě mé, srdce tvé se prozradilo včera mezi námi. I ty jsi osiřelý, rozplašený národ tvůj nezná syna svého, není žádného, kdo by provázel milostí kroky tvé putováním pustým. Ty jsi zvyklý snášeti, tobě netřeba mnoho, dcera má tě miluje. Obejmutého držela až posutle a pevně ve svém náručí, jako by se bála, aby vzdoruje prosbě otcově, neušel obětí jejímu. Leč on v uplakanou leji hledě tvář sklesl v pestré kvítí k bosým nohům jejím a s neobyčejným národu svému zápalem Leo, ty mne miluješ, volal, objímaje kolena její. Ano, ano, odpovídá Lea, sklesší taktéž k němu a klečíce v pevném vinuli se obětí. Kdyby láska tvá dosáhla výši milosti mé, upěl cikán, jen hloub želu mého vyrovná se výši lásky mé, odpovídá Lea. Hluboký zármutek obestřel srdce dcery mé, mluvil starý žid, stoje před nimi, jako v chladnou mlhu halí studené vody cedronu hory olívy, a prout slzí jejich byl co silný pramen zdroje Siloach, hůčící v oužlabí skalném. Leč příští tvé zaplašilo mlhu z palmy na Jordánu a slze její jsou rosa na rozkvětlé růži Jericha. Leo, milenko má, choti má, volal cikán. Zůstaň u nás, opakovala Lea. Tedy mne přijměte skaliny ouské v náruč svou. Pěstujte mne, co nemluvně v kolébce libé. Šepotejte stromy mladistvé ve sny mé a udřímejte srdce mé, uspěte žal můj. Tak zalkal cikán v květoucí dol v hlubokém útonu v zamyšlení. Oblažené bude opět stáří mé, pravil žid vděčně sepjav třesoucí se ruce, a šediny moje bez útěchy nezůstanou v poslední čas dnů mých. A i tobě blaho bude mezi námi. V okolí jest vesnic bohatých, hudbou jí mění tvé se zvýší jako cedr na Libanu. Zůstaň s námi, prosila Lea. Ano, ano, zůstanu s vámi. Kam by mne vedla pouť má? V pustý, citu prázdný svět, kde žádný nezná želů mých, nerozumí srdci mému, necítí se mnou žádný. Zde domov můj, otčina má, vlast má. Zde láska má mě uvítá, milost zdržuje a soucitnost provází. Ano, zde zůstanu mezi vámi. Starší cikán vezma hudební nástroj svůj a obraceje se od nich, mějte se dobře, pravil. A odcházejícímu ze zahrádky svítily se zraky podivnou citlivostí. Vraskovitý jeho obličej jevil jakousi touhu, lásku, mstivost. A mnoho jiných vášní střídalo se v něm strašlivé směsici údivném sporu s prošedivělými vousy a vlasy. Ty nás neopouštěj, volal mladší, skočiv za ním a zachytiv ruce jeho, zamezil mu odchod. Ty nás chceš zde opustiti, kde já doufám nalézti, po čem jsem dlouho již toužíval? Pryč, pryč, touha má, pomsta má, neznají zůstání, pokoje žádného, odpočinutí žádného, odveď se starší. Tak dlouho si hledal nadarmo a teď ještě doufáš, že nalezneš, co tak dlouho nadarmo hledáno? Ty jsi byl otcem mým, právě proto, že tak dlouho nadarmo jsem hledal, nevyhasla touha pomsty mé, leč rozňata na nejvejš pudí mě dál a dále. V stáří tvém právě, že málo jen dnů zbývá ještě životu mému, tím více třeba namahání dosíci dlouho hledaného cíle. Pryč, pryč do... Otče, pamatuješ noc, kdy jsem poprvé přišel k vám? Opuštěné dítě bloudil jsem lesem hustým, zdaleka mi zářily ohníčky, co hvězdy naděje, já spěchal za nimi. Kolem ohňů sedí zbor neznámý, kmento cikánů. Deštěm schřádlého ty si zavinul ve svůj plášť a k svému přijal si mě ohni. Něco nevyslovitelného, jak si pravil, vábilo tě ke mně a taktéž i mě k tobě. Ty si slíbil, že mne neopustíš a já jsem bez tebe nemohl býti. A teď chceš ode mne? Teď mne chceš opustiti? Zůstaň s námi. Starší cikán mlčel. Každého dne svobodno ti jíti do okolí. Můžeš i déle zůstati, jen se vzdy opět povrať k nám. Starší ještě mlčel. Kdo ví, jestli zde nenalezneš?
Starší cikán se zachvěl. Jakoby blesk přeletěl nějaký papršlek citu obličejí jeho. A jakoby dříve již byl o tom přemýšlel, zvolal: Pozoroval's? Myslíš? Ach, ty nevíš. Ano, zůstanu.
Obrátiv se složil housle své, vzal mladšího plášť, sám žádného nemaje, a přes plot přeskočiv, během spěchal vdol, údolím vzhůru, až zmizel u záhybu skalním.
Tak zůstali cikáni v krajině této. Ve dne chodívali po vůkolních vsích a hospodách podle obvyklého jim života, na noc se mladší navracovával v židovu chaloupku, kde od toho večera veselejšímu nastal život. Starší však ještě i po nocích jiné tajné konával cesty. Vyslouženec Bárta navštěvoval jako posud každého večera židovnu a býval-li vesel, když oni truchlili, dá se snadno pomysliti, že nebyl truchliv, když oni než jindy byli veselejší. On, starý žid, a dívka služebná, slovem všickni milovali mladšího cikána, starého však počínání, ač zřídka kdy byl vidět, v jednom každém budilo tajnou hrůzu. Mladý cikán celým srdcem a vším plamenem první lásky miloval Leu, jak jen tak mladému již rodem a vychováním rozohnělému cikánovi bylo možno, který poprvé nalezl člověka, který s ním stejně cítil. Může býti, že ještě jiná plamenné lásky byla příčina, která později pokračováním v příběhu zřejměji se pozná. Lea jeho taktéž i z těch samých příčin milovala a byla, či se jen zdála, den ode dne veselější. Leč náramná žárlivost cikánova kalila nejen jeho, nýbrž i její blaženost. Jest to úkaz nezřídký, že čím plamenější jest láska milencova, tím ohnivější i jeho žárlivost. Tak i zde. Někdejší smutek Lein byl cikánovi nanejvejš podezřelý a časem někým ze spoluobyvatelů chaloupky pronešená slova, kterýchž cíle se dopátrati nemohl, podporovala důmínky jeho. V příležitosti takové horoucími na Leu dotíral slovy, leč ona přísahajíc, že mimo něho nemiluje žádného, ujišťovala, že on jest i jediný, který lásku její získal. Po takových rozprávkách předešlý zármutek se navrátil v její obličeji. A cikán domnívaje se, že pochybování jeho smutku toho jest příčinou, slzavěji za odpuštění prosíval, slibuje, že nikdy již nebude pochybovati. Nadarmo. Již zítra opět nepatrné slovíčko vzbudilo jeho žárlivost. Malicherná myšlenka uvrhla jej zpět v nevyhaslý plamen strašných pochybování. Bylo to asi po třech nedělích od příchodu jejich, kdy cikáni na večer od sebe se rozloučí vše a každý za svou spěcha je příčinou, v rozdílné strany se rozešli. Mladší kráčel hlubokým dolem, hustým borovým lesem k židově chaloupce a právě se blížil k starému dubu u kostničího kamenu. Nejprostranější to rovné místo na celém několik mil dlouhém, ostatně však velmi úzkém údolí. Po pravé straně jest příkrý, vysokými sosnami porostlý vrch, při jehož topatě silně hučí neviditelný potok, který z rozevřené se vyříti v skaliny padá v husté nízké křoví. Prostrané to místo jest okrouhlé, celé mechem porostlé, a mimo úzký průchod vlevo kol a kolem hustě zarostlé křovinami, přes něž vysoké přehlížející sosny. Středem vede široká, píščitá pěšina. Ta uprostřed roviny kolem starého širokého dubu se rozdělivši, dále se opět v jednu širokou stezku spojí. Dub ten jest rozlehlý sice,
ale ne vysoký. Nýbrž zhrbatělý nahýbá se k půdě, z které vyrostl. Nesmírným stářím již celý jest vydutý a rozvrtaná i místem propálená kůra jeho strašlivé tvoří podoby. Koruna jeho jest celá přes nízký mechem porostlý kámen k západu skloněna. K východu však stojí jen dvě dlouhé větve na koncích svých, toliko zazelenalé, takže se zdá, jako by dvě dlouhé, zhrbatělé a zakřivené ruce daleko před sebe zelený podávali věnec. Pod nimi v duté kůře jest vytvořený hrůzný obličej lidský, jehož to vypálené duté oči v temné noci s hnilotinou modravě se třpití. Pod obličejem jest v dubu veliká dutina, co doupnatá skrý ždivé zvěře, a dlouhý bílý mech visí přes ní jak dlouhá brada hrůzného obličeje. Ve vidutině té jest písečný kámen, na způsob sedadla vystrouhaný a celý mechem zarostlý. Jest to sedadlo bláznivé žebračky. Od tohoto dubu vede jiná, užší pěšinka vlevo k úzkému průchodu, za kterýmž náramně rozlehlý, křovým obrostlý stojí kostničí kámen. Jest to píščitá, rozsáhlá asi půl sáhu nad křovým strmící skalina, na níž dešť, a může být i ruka lidská, samé jakoby lidských hnátů a lebek vytvořily podoby, od čeho se jí, tuším, takového jména dostalo. Přes tuto skalinu musel přelézti, kdo pěšinou touto chtěl jíti. Za kamenem pak byla úzká, dál a dále, čím výše vzhůru se tahla, širší stezka. Stezka tato vedla mezi píščitými skalami, které taktéž, jakoby lebkami a hnáty, byly poseté vzhůru výš a výše až nahoře do hustého lesa. Při lebkách stěn těchto chvělo se buď zelené křoví, co péra na přilbici, buď červenavé kvítí, pany slzy zvané, věnčilo lysé lebky. Pěšina tato málo byla ušlapána. Znamení, že málo kdo se osmělil tuto stezku voliti, obzvláště v noci se žádný stezkou touto přes kostničí kámen lésti neopovážil a každý raději širokou pěšinou dolem více než půl hodiny si zašel. Šla totiž o tomto místě pověst, že po této úzké pěšině mezi vysokými lebkami a hnáty posetými stěnami straší. Drkotající lebky a hnáty, že se pohybují na svých místech, a kdo zde bílou postavu spatří, toho, že brzká očekává smrt. V posledních časích obzvláště žádný tuto cestu nevolil, leda starý cikán, chtě se s mladším sejíti, aneb bláznivá, kdy se navracujíc ze své žebroty, putovala k doupěti svému. V tom místě u starého dubu sešla se Lea s cikánem. Byl pozdní večer, silně a nakvap se soumračilo, nebo slunce se stoupilo do hustých černých mraků, vystouplých na západním nebi. Okraj mraků ještě broubila zlatá zář, dolejšek jejich však, kde na dalekých spočívali horách, časem rozkřížil bledý blesk a snadno bylo souditi, že po dnešním parném dnu mocná se na noc přivalí bouře. Lesem, kvapícím temnem stísněným, silná se plížila vůně. Hluboké, bezdušné bylo ticho. Ani dost lehonký větřík nepohnul kvítkami u vysokém mechu a na břehu potoka. Jako temné stíny stály vysoké borovice za hustým křovím, které rovinu tuto kol a kolem broubilo. Uprostřed v své strašlivé postavě stál starý dub a ve vidutině jeho seděla ještě žebrající bláznivá. Oči k těm dvoum nad sebou nataženým větvím majíc obráceny, nesrozumitelná šeptala slova. Nelzelo rozeznati, zdaž se modlí, a neptajná v slovích jejich bloudí kledba. Z hustého křoví v prostoru vystoupivšímu cikánu běžela Lea s radostným zvoláním vstříc již dříve na planinu při starém dubu přišetši. Chtěla mu kolem krku padnouti, on však vstaženou naproti ní rukou ji zadržev zpět. Hlubokým, třesoucím se hlasem zvolal. Bylo na něm znáti, že cestou velmi spěchal, neb sotva dýchající mu silně a rychle zdvíhaly se a padaly ňádra. Zpět ode mne, zvolal. Zpět, to jsem očekával. Milenče, uleknuta vykřikla Lea. Jak sem přicházíš? Táže se kvapně cikán. Tobě vstříc jsem vyšla, odpovídá Lea. Cikán, dnes? Právě dnes? Proč ne jindy? Lea, nevěděla jsem nikdy, kterou se budeš vraceti cestou. Včera si pravil... O, výborně! Tak mě nesklameš, Leo. Leo, proč si lhala mě milovati? Proč si mne nenechala jíti v širý svět? Byl bych nepoznal blaženosti, po které tě nadarmo dychtiti budu. Opět tě sen tvůj... Nemáš mi nic říci? V ničemž mě za odpuštění prositi, v ničemž? Já nevím. Nic nevíš? Opravdu? Nic? Leo, nic nevíš? Teď cikánova divokost nejvyššího dosáhla stupně. Pevně chopiv Leu za ruku, divoce se třpitícíma očima hleděl v ubledlou jí tvář a na celém těle se třesa dutým volal hlasem: Orci jen, že si mě tak časně neočekávala. Přiznej se. Leo, kdo byl onen ve skvostném mysliveckém oděvu? Bílé péro houpalo se mu na zeleném klobouku. Černé vousy. Lea, ač již více takových prudkostí jeho výrazu byla svědkem, náramnou hrůzou se chvěla a velké slzy se jí lily po bledé tváři. Černé vousy, opakoval cikán, dvojku na rameně, kráčel nahoru lesem. Valdemar Lomecký, to on, já ne, zvolal nad nimi hlas. Bláznivá stála na sedadle svém a rukou vysoko vyzdviženou držela se suchých větví. Bez vykřiknutí, ano, beze všeho zvuku a hlasu sklesla Lea v mech pod starým dubem. Leo, pro boha, volal mladý cikán. Ona však zdvihši se ubíhala rychle k domovu. Mladý cikán kvapil za ní. Již daleko se míhal šerem bílý její šat. Leo, volal cikán spěchaje za ní, až pak v dálce umlkl jeho hlas. Pískaje si přelízal starý cikán po chvíli kostničí kámen a přeskočiv kráčel ničehož kolem sebe si nevšímaje za nimi v tmavou houšť. Chechtající se bláznivá zůstala sama v temnu lesním. Již se náramně sešeřilo. Mračno se valilo na kvap od západu a co padající nebe blížilo se k žížnivé zemi. Temnota hustá tížila skaliny a stromoví a plížila se kolem zřicené věže, než starý Bárta nicméně přece seděl u židovy chaloupky a časem křižující blesk ukazoval ruce jeho cestu k plné sklence, jestli některé ajaj mezi vypravováním již opilému vyklouzlo z úst. Právě pohlíže k mračivému nebi a k zřiceninám všerozahaleným končil svou pověst, kterou mimo něho žádný neslyšel, a poprvé snad dnes s tím doložením končil, že půjde a půjde, až přijde ze židovny. Vstal, přitiskl sklenku k ústům a vyprázdnil ji, čímž se dle vlastního vyjádření dorazil, motal se ze zahrádky. Mezi dvířkami letí mu bílá postava vstříc. Vrávora je valí se na stranu. V patách za postavou tou, byla to Lea, běží mladý cikán. Leo, tedy přece, zoufanlivě volaje. Lea sklesla při kamenné tabuli v trávu. Starý Bárta přivrávoral také k stolu a skleničkou o tabuli zazvoniv, ukazoval přiběhší dívce na skleslou Leu. Ta, jakoby již uvyklá na takové výjevy, pozvedla dceru pána svého na drnové sedadlo ke kamenné tabuli a Lea, hlavu na ruce složivši, hlasitě plakala. Leo, Leo, vzlíka je volal cikán klečící při nohou jejich. Hlas jeho byl hrůzný, jako by z hlubokého uvadlých prsou hrobu přicházel. Leo, tedy přece pravda? Přece mě neklamalo toužení mé? Leo, jen jediné slovo. Plačící neodpovídala. On však sebrav se kvapně povstal. Strašné předsevzetí jistotu zvěděti proměnilo na jednou chování jeho. Jako jízlivý blesk přelétlo divoké usmání rty jeho, rukou sáhl po čele a po prsou a pak, jakoby zaražený, tázal se služebné dívky. Co jest jí? Judito, rci, co jest jí? Já nevím, odvece dívka, taková bývala, nežli jste přišli k nám. Tak bývala, ale proč, to já nevím. Taková bývala, opakuje cikán. A vzdy taková bývala, již od narození svého? Ne, to ne. Ona bývala veselá, veselejší nežli já, ale... V tom se náramně zablesklo a celá dříve temná krajina byla viditelná. Dívka se zarazila. Cikán však stál nepohnutý, s rukou v prsa zarytou a ustrnulé oči beze všeho světla na dívku maje upřené. Bárta v trávě povalený, namáhaje se vstáti, hlasitě vykřikl a žehnaje se, zpět se povalil. Lea mezitím povstanouc prosebně k dívce ruce i oko pozvedla, než příliš slabá opět sklesla, což však ani nepohnutý cikán, ani dívka k vyslouženci obrácená nespozorovala. Blesk zhasl a ještě hlubší než předtím byla tma. Ale, důrazně spěchal mladý cikán, ale jednoho času, jest tomu 8 let, pokračovala dívka, přišla u večer Angelina, hospodyně ze zámku, bývalá hospodská, a tajně promluvivši s pánem odvedla Leu. Kam? Nevím. Hluboce vzdechla Lea. Bylo to vzdychnutí jako umírajícího. My jsme nepokojně očekávali návrat její. Netrpělivý otec jí několikrát v úzkostech vyšel vstříc. Nadarmo. Ještě úzkostlivější vzdy se navrátil. Cikán stál jako skamenělý. Dobře, že hluboká tma halila tváře jeho. Zhrozená by sice byla prchla dívka před obličejem jeho. Po půlnoci, mluvila dále Judita, po půlnoci přiběhla sama. Prostovlasá, roztrhaná, sama proti sobě zuříc. Nešťastný národ náš, kdo obrání vyhnance v cizí zemi, byla polomrtvá slova její. Více nemluvila, nevyjevila nikdy. Jestli jí kdo na ten čas byl připomenul, jako dnes bylo chování její, a od té noci nepřišlo usmání v bledou její tvář. Nýbrž beze slova promluvení sedávala tamto při chaloupce, s okem v dálku upřeným, jen někdy smutnou si zpívajíc píseň. Kdeže byla? Co tam dělala, neví žádný? Docela žádný? Volal cikán, nucenou tichostí zmírňuje slova svá. Horké slzy se mu valily po opálené tváři, a horká krev se prejštěla ze zbouřených prsou pod sevřenýma vně prsty. V tom volal nemocný starý žid v chaloupce a Judita spěchala v nízkou sednici.